Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz çatdıracağıq. Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqları.
Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər və beynəlxalq problemlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı, çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Beləliklə, Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-1 finaldadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Emin Hüseynov 2 gün öncə Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çikivara tərəfdarları arasında olub. Deyir ki, onu polis bölməsində döyüblər. Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsindən isə deyirlər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib. Birazdan Emin Hüseynovla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışır.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir. Ötən həftə İrlandiyadan olan seçicilərin 53%-dən çoxu sazişə qoşulmaqdan imtina edib. Sözü gedən saziş birliyin 27 üzvindən hər birinin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz. Bu saziş məsələsi Fransa Prezidenti Nikola Sarkozy'nin Praqaya bugünkü səfər zamanı da gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Sarkozy Praqada Çexiya, Polşa, Macaristan və Slovak liderləri ilə danışıqlar aparacaq.
Amerika Prezidenti George Bush və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Londonda görüşəcəklər. Gözlənilir ki, onlar İranın uranı zənginləşdirmək fəaliyyətinə son qoyması ilə bağlı beynəlxalq tələb, Əfqanistandakı vəziyyət və Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının taleyi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Britaniyanın hazırda İraqda 4200 nəfərdən ibarət qoşunu var. Dünən axşam isə Bush və Brown birlikdə nahar edərkən 2000-dən çox insan Amerika prezidentinin səfərinə etiraz eləyərək Londonun parlament meydanında toplaşıblar. Polisin məlumatına görə nümayişçilərlə polis arasındakı toqquşma zamanı 25 nəfər saxlanıb. Londondan sonra Bush Şimali İrlandiyaya gedəcək və bu onun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Müsavat Partiyası sabah Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Partiya həmin aksiyanın keçirilməsinə razılıq üçün icra hakimiyyətinə müraciət edib, amma şəhər rəhbərliyi bu aksiyanı məqsəd uyğun hesab etməyib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Vacılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd ölkədə sərbəst toplaşma azadlığını bərpa edilməsidir. Son bir neçə aydır Müsavat Partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəyib, amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti buna razılıq verməyib.
Əfqanistan və Pakistan arasında yenidən gərginlik yaranıb. Buna səbəb Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayinin dedikləri olub. O deyib ki, Əfqanistan Pakistana Taliban hərbçilərinə qarşı durmaq üçün qoşun göndərə bilərdi. Pakistanın xarici işlər naziri isə cavabında deyib ki, yalnız Pakistan qoşunları ölkəsi ərazisində olan hərbçilərə qarşı lazım ölçünü götürəcək. Pakistanın baş naziri Yusuf Reza Gilani isə Associated Press-ə deyib ki, Əfqanistan prezidentinin bu fikri yaxşı qəbul olunmayacaq və Pakistan onun ərazisinə və ya işlərinə qarışmağa heç kimə imkan verməyəcək.
Makedoniyada təkrar parlament seçkiləri başa çatıb, seçkilərdə əhalinin yalnız 10%-ə yaxınının iştirak etmək şansı var idi. Onların da əksəriyyəti etnik albanların yaşadıqları ərazilərdən olanlar idi. Bu ərazilərdə iyunun 1-də keçirilən seçkilər zorakılıqla müşahidə olunmuşdu və dayandırılmışdı. Ölkənin seçki komissiyasından deyiblər ki, təkrar seçkilər deyincə ədalətli və demokratik keçib. Təkrar seçki əvvəlki seçkinin qalibini dəyişməyəcək, lakin iki aparıcı alban partiyalarından hansının hakimiyyətdə olan koalisiyaya qoşulacağı həll edici olacaq.
Kanadanın müdafiə naziri Peter McKay Talibanların Cənubi Əfqanistandakı həbsxanaya hücumundan çox təəssüfləndiyini deyib. 3 gün öncə Qəndahar vilayətindəki həbsxanaya hücum olub. Nəticədə Taliban olmaqda şübhəli bilinənlər də daxil olmaqla yüzlərlə məhbus qaçmağa nail olub. Kanada televiziyasına müsahibəsində Peter McKay deyib ki, məsələ ilə bağlı Kanada qoşunları və NATO-nun başçılığı etdiyi beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələri Qəndahara göndərilib. Kanada NATO qüvvələrinin tərkib hissəsində Əfqanistanın cənubuna 2500 nəfər əsgər göndərib.
Və idman xəbəri. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə-Çexiya qarşılaşmasında çox həyəcanlanmalar yaşanıb. Türkiyə son ikinci hissədə 3 qol vurmaqla oyun boyu 2 top üstünlüyü olan Çexiya üzərində qələbə qazanıb. Hesab 3-2 olub. Bununla da Türkiyə 4-1 finala çıxıb və cümə günü Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Bugün isə Xorvatiya Polşa ilə, Almanya isə Avstriya ilə oynayacaq.
Bir elandan sonra xəbərətər verilişi davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı davam edir. Növbəti 25 dəqiqədə bizə qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İnqilabçı Kumirini yad edən jurnalist xəstəxanaya düşməsini nə ilə izah edir? Az sonra xəstəxanaya bağlanıb jurnalist Emin Hüseynovla danışacaq.
Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə gönlündə Avropa Konvensiyasına qoşulması yenidən gündəmə gələ bilər.
Eləcə də bu gecə Türkiyənin 4-də 1 finala çıxmaq üçün necə mübarizə apardığını bizdən eşidəcəksiniz.
Türkiyə masasının qapıçısının son dəqiqələrdə oyun meydançasından çıxarıldığını biləcək bu axşamki oyunlarla bağlı idman şərhçimizin proqnozlarını da dinləyəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq.
İndi isə verişimiz davam edir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov hazırda təcili tibbi yardım xəstəxanasındadır, reanimasiya şöbəsindədir. Həkimlər Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, jurnalist sözünə gəlsə də yemək və su qəbul edə bilmir, səhhəti zəifdir. Ona beyin zədələnməsi diaqnozu qoyulub, bir qədər sonra biz xəstəxana ilə əlaqə yaratmağa çalışacağıq.
Hələlik isə sözü gedən hadisənin təfsilatını çatdıraq, ötən şənbə iyunun 14-də polis Kuba inqilabçısı Çikevara tərəfdarlarını saxlayıb. Bakıdakı Alaturka kafesində Çikevara tərəfdarları kumirlərinin 80 illiyini qeyd etməyə yığışıblar. Kafeyə daxil olan 30-a yaxın mülki geyimli şəxs tələb edib ki, tədbir başa çatdırılsın. Kubanın Azərbaycandakı səfiri də tədbirdəymiş. Səfir istisna olmaqla tədbirin iştirakçıları Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıb.
Çikevara tərəfdarları bir neçə saat bölmədə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar, amma onlardan biri reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov təcili tibbi yardım xəstəxanasına reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Az əvvəl bu haqda sizə məlumat verdik. İndi telefon xəttində Emin Hüseynov olmalıdır. Sabahın xeyir, Emin.
Sabahın xeyir.
Emin, səhhətiniz necədir? Həkimlər dünən zəif olduğunuzu deyirdilər. İndi necəsiz?
Başım fırlanır, yəni bulanmazsa fırlanırlar. Ayaq üstələr qalxıb sərbəst gəzə bilmirəm.
Yəni, bəs həkimlər nə deyirlər? Bu gecə səhhətinizlə bağlı hər hansı problem yaşanmadı əlavə?
Və yaxud nə vaxt xəstəxanadan çıxarılacaqsınız? O barədə deyilmir bir söz?
Yəni, bana mənə bir söz deyilməyib. Yalnız ağrı kəsici yərləkə vururlar. Bildirə olandan yenə belə şey. Bir də sistem qoşurlar yenə 2 dəfə.
Evin, şənbə günü kafedə nə baş verdi? Sizə xəsarət yetirənlər kimlər idi? Çünki bu sualı sizə təsadüfən vermirik. Çünki 22 polislər deyirlər ki, siz özünüzə xəsarət yetirmişsiniz. Bax, bunu aydınlıq gətirmək istəyirdik. Buyurun.
Yəni, bu polislərin belə deməsi mənim üçün belə deyək də gözlənən oldu. Çünki keçən dəfə bu Üzeyir Cəfərovu da armaturla başına ağır xəsarət yetiriblər. Ramil Usubov, Daxili İşlər Naziri, utanmadan bütün televiziyaya, radiyolara, kitab informasiyasını deyil, ağır qara deyir ki, bu adam özünü belə götürüb vurub armaturla başına ortasında. İndi yaxşı, sonra bir xəsarət yetirib özü-özünə. Bunu birinci yenə bir cəfəngiyyatdır. Çünki otaqda yenə də o polislər sözü bir yerə qoyub, deyəcəklər ki, heç kəsə yenə təzik eləmirdi o bir. Və deyəcəklər, hətta mən dedim ki, sabahda deyəcəklər, Eminin tapançası da vardı. Tapançanı da özü-özünə çəkibdi. Yaxşı, bəs tapançanı mənə çəkən qarının kəmərindən çıxardan kim idi? Belimdən vuran kim idi? Yəni, o da mən əminəm ki, onlar heç var deməyəcəklər ki, bu adam kimdir, amma mən özüm şəxsən. Jurnalist araşdırması aparacağım və o adamı tapacağım artıq.
Emin, adamı tanıyırsınız mı? Üzdən görsəz tanıyarsınız mı? Yadınızda
mı? Üzdən də görsəm tanıyaram. Çox dəfələrlə onun mitinglərdə də görmüşəm həmin adamı. O mitinglərdə xüsusi hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri olur ki, mitinglə izləyirlər mülki geyimdə. O şəxs də həmin şəxslərdən biridir. Sadəcə olaraq orada bir dənə də polis var idi. Əməliyyata başçılıq edən ilkin, yəni kafeyə belə deyək, bu baskı olanda polis tərəfindən. Həmin əməliyyata rəhbərlik edən şəxs də belə deyək də mənim bu vəziyyətə düşməyimdə də qismən günahkardır. Çünki o mən qeyri-qanuni həbs elətdirib orada. Üstümdə bütün sənədlər ola-ola.
Emin, hadisə ilə bağlı şikayət eləyəcəksinizmi? Dediniz, jurnalist araşdırması aparacaq. Bundan başqa şikayət eləyəcəksinizmi?
Hadisə ilə bağlı mən əvvəla Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə və digər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəm. Artıq dünən və onlar əgər belə deyək, digər jurnalistlərin işlərini də batdıqları kimi eləsələr, bu məsələ ilə Avropa Məhkəməsinə kimi gedəcəm. Yəni, burada Azərbaycanda ilkin məhkəmə instansiyasından başlayaraq axıra kimi bu işi çatdıracağım. Çünki mənim üçün bu iş xüsusi önəm daşıyır. Çünki bu insanlar ağ yalan danışırlar. Həmin şəxslər qeyri-qanuni əməliyyat keçiriblər. Yəni, əməliyyat keçirəndə...
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Nə oldu ki, Che Guevara tərəfdarlarını polis dağıtmaq haqqda qərar verdi? Siz orada, belə deyək də, dinləyicimizə aydın olsun deyə. Yəni, inqilabçı tərəfdarlar nə inirdiniz? Aksiya nə məqsəd daşıyırdı?
Əvvəla mən bir şey qeyd edim. Mən orada Che Guevara tərəfdarı kimi iştirak eləməmişəm. Mən və Repressorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun iki işçisi həmin tədbirdə kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi kimi iştirak eləmişdik. Və biz monitorluq çəkiliş orada aparmışıq. Mən Che Guevara tərəfdarı deyiləm.
Aha,
Che Guevara, düzdür, Che Guevara barədə çox şey bilirəm. Amma bizi, belə deyək də, siyasi yanaşmamız tamamilə fərqlidir. Və ikinci məsələ, həmin qurumda da, tədbirdə iştirak eləyəndə, mən ora daxil olan, tədbirin əvvəlindən iki daxil olan polisi tanıdım. Həmin elə mülki geyimli şəxslər o mitingdə dediyim, gördüyüm polislər idi. Və onlardan biri də sonra məhbəni vurdu. Mən özünü də, digər uşaqlar, bizim işçilərdə özümüzü təqdim edirik ki, bir jurnalistdir. Amma buna baxmadan, görüləndə ki, mən Turan İnformasiya Agentliyində məlumat ötürürəm. Peşə borcumu yerinə yetirdim. Zaman həmin şəxs, əməliyyata başçılıq edən şəxs gəlib mənə deyir ki, sən niyə saqqız çiyinləyirsən? Bu tərbiyəsizdir, baxın, bunun maşına payını da verin, saçını da qırxdırın. Bax, belə bir köbut şəkildə mənə rəftar edildi. O dörd nəfər də məni döyədi, aparıb maşına mindirdilər, gətiriblər 22-ci polis bölməsi. Orada da 1-2-3 saatdan sonra yenə bu xoşa gəlməz hadisə baş verdi ki, mənə jurnalistlər zəng vururdular, məlumat alırdı, mən də məlumatı verirdim. Sonda Rauf Arifoğlu, Elmas Salatı baş redaktoru mənə zəng vuranda, o telefonda dedim ki, mən rəisin otağındayım, zəhmət olsa mənə soru zəng vurdu. Rauf Arifoğlu da dedi ki, bir salam deyərsən mənim adından polislərə, elə mən bunu trubkanın yerə qoyanda dedim ki, Rauf Arifoğlu da sizə salam dedi. Bizdən həmin o açıqlı şəhs bizdən birə qəzəbləndi, elə bil, bunun başına isti su çökübələr. Başladı Rauf Arifoğlu, Rauf Arifoğlu'nun qovma arabasını, sonra bütün jurnalistləri mən söyləyəm, mən isə bunu belə dedim ki, siz nəyə görə söylürsünüz? Bunu eşidəndə ki, mən belə deyəkdir, onun söhüşlərinə etiraz edirəm. Yanında bir nəfər var idi saxlanılan şəxslərdən. Onu da çıxartdılar və o əlində kitabı yerə çırparaq üstümə hücum elədi və dediyin kimi qarın hissəsindən o tapançanı çıxartdı, vurdu stolun üstünə o tapançayla, bəlkə səsi belə gəldi və o biri əlində də belimdən vurdu boyunla. Mən də ona bir şey dedim, əgər sən mənə bir də vursa, mən ikinci qrup əlinəm. Yəni gələ beyin travması almışam. Və beynim zədələnib. Əgər bir də olsa mən qan beynəsidir və sən cavab daşıyacaqsan. Ən azı sənin məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər. Daha sonra o belə deyək, qorxub qaçdı o polis oradan.
Aydın deyimin.
Emin, təşəkkür edirik. Sizin siyasi klubunuz Che Guevara deyil, bu aydındır. Bəs futbolda kimə azarkeşlik edirsiniz? Dünən Türkiyə yığması görüşürdü Çexiya ilə. Baxdınız mı bu oyuna, yoxsa reanimasiyada bu mümkün deyil?
Yox, mən mümkün deyil, çünki bütün günü reanimasiyada uzanıram. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri izləyə bilmirəm.
Aydındır.
Ən azından yəqin sevindiniz. Türkiyənin
qəlbəsidir. Siz indi deyirsiniz, mən üçün də çox böyük sevinçli Türkiyə kimi komanda.
4-də 5 finala
çıxdı. Çox sağ olun, Emin. Çox
Emin,
sağ olun.
Çox sağ ol. Yastığınız yüngül olsun deyirik. Bu Emin Hüseynova idi. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri. Demək, jurnalist iddia eləyir ki, şənbə günü demək, Che Guevara tərəfdarlarının aksiyasını izləyərkən onu polis saxlayıb və ona demək, onu döyüblər, amma polis bölməsindən deyirlər ki, jurnalist öz-özünə xəsarət yetirib.
İndi isə gəlin əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq, verilişimiz davam edir. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər və beynəlxalq problemlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə futbol millisi qələbə çaldı. Çexləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Beləliklə Türkiyə və Portuqaliya artıq 4-də 1 finaldadır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə. İndi də başqa bir reportajımız olacaq. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı.
Azərbaycanda bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hesab edir ki, hökumət insan alveri ilə mübarizənin istiqamətini dəyişməlidir. Ayrı-ayrı qruplar yox, insan alveri ilə məşğul olan qrupları himayə edənlər həbs edilməlidir. Hətta bəzi mütəxəssislər bir qədər də irəli gedirlər. Onlar əmindirlər ki, insan alveri ilə mübarizə o zaman güclənəcək ki, bu işə qarışacağı olan məmurlar həbs edilsinlər.
Bu günlərdə Amerikanın Dövlət Departamenti də insan alveri ilə mübarizə haqqında hesabatını açıqlamışdı. Sənəd müəllifləri insan alveri ilə mübarizənin zəifləməsini korrupsiya ilə bağlayırdılar, amma dərhal da əlavə edirdilər ki, məmurların bu işlə bağlılığını sübut edəcək əldə fakt yoxdur. İndi ATƏT nümayəndəsi Azərbaycana gəlir ki, insan alveri ilə apardığı, hökumətin apardığı mübarizəni qiymətləndirsin. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biaudet Azərbaycana gəlir. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər iyunun 20-sinədək davam edəcək. Yeva Biaudet Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin təşkili ilə tanış olacaq. Bu məqsədlə rəsmilər, qeyri-hökumət təşkilatları və insan alverinin qurbanları ilə görüşəcək. O həm də ATƏT-in Bakı ofisinin insan alveri ilə bağlı tədbirində də iştirak edəcək. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət və mübarizənin təşkili son zamanlar diqqət mərkəzində olan və tənqidə məruz qalan sahələrdən biridir. Bugünlərdə Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı illik hesabatında da Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid ölkə kimi qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bildirilir ki, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Amma reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza veriblər. Amerika Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Hesabatdakı bu fikirlərlə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev də razılaşır. Deyir ki, son illər insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarının yaradılması müsbət aldı. Amma insan alveri qurbanlarını yalnız qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar istintaqa cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır.
Bundan başqa cəza institutu Azərbaycanda kifayət qədər zəifdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların təxminən 68%-dən çoxu şərti və yaxud da azadlıqdan məhrum etmədən bağlı olmayan cəzalara məhkum edilirlər. Sonra cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərin, o cümlədən insan alverinin qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Yəni Azərbaycan müavinəti insan alveri qurbanı üçün 33 manat müəyyən edib. 33 manat minimum məhkumundan da olduqca azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bu çatışmazlıqlarla bağlı təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim ediblər. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə səslənən vəzifələrdə yer alan tənqidlərlə razılaşmır. Deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar var, amma mübarizə ilə bağlı müsbət məqamlar da az deyil. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb. Daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaq yaradılıb, müavinətlər ayrılıb, qaynar xətt yaradılıb. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, dövlət kifayət qədər iş görür, amma bununla belə beynəlxalq qurumların da işinə ehtiyac var. Bu baxımdan ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfərini, onun vəziyyəti öyrənmək təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Amma deyir ki, beynəlxalq qurumlar vəziyyəti öyrənməklə yanaşı, həm də insan alverinə qarşı mübarizədə dövlətə dəstək verməlidirlər.
Təəssüf olsun ki, bəzən görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar vəziyyəti öyrənirlər. Bununla bağlı dəstək vermək əvəzinə başlayırlar, müəyyən hesabatlar hazırlayırlar və çalışırlar ki, təzyiq altında saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, aparılan tədqiqatlar, görüşlər və bu problemlə bağlı araşdırmalar əslində iki tərəfli həyata keçirilməlidir. Yəni, verilən tövsiyələr həyata keçirildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlarında götürdüyü özəlliklər həyata keçirilməlidir. Yəni, dəstək olmalıdır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevin fikrincə isə ATƏT nümayəndəsinin Bakıya səfərindən sonra çox ehtimal ki, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulmaq məsələsi yenidən gündəmə gələcək.
Ülkər Akif qızın reportajıydı bu. Birazdan biz yenə studiyada olacaq. Bu dəfə bugün çıxan qəzetlərdən danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik sizə. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. 15 iyun qurtuluş günüdür. Bugün artıq 10 ildən artıqdır ki, bayram şəklində qeyd olunur. Bizim saytımızda da bugünlə bağlı məlumatlar yerləşdirilib.
Eləcə də sorğumuzun mövzusu bu haqdadır. 15 il əvvəl Azərbaycan nədən qurtuldu? Müharibədən, tayfabazlıqdan, demokratiyadan. Və hələ də bilmirəm, maraqlanmıram. Bu kimi cavablar var. 69% deyir ki, demokratiyadan qurtuldu.
18% deyir ki, hələ də bilmirəm nədən qurtulub.
Tayfabazlıqdan bu suala cavab yoxdur, 0%-dir. Və müharibədən qurtuldu deyənlərin sayı 11%-dir.
Yalnız 1% deyir ki, maraqlanmıram bu məsələ ilə. Buna başqa 17 iyun 1993-cü ildə Milli Məclisdə baş verənləri görmək, o tarixə qayıtmaq istəyirsinizsə, bununla bağlı bir video material da yerləşdirmişik saytımızda. Gəlin saytımıza www.azadlıqradiosu.org ünvanına və baxmaq imkanı əldə edin bu video görüntüyə.
Bugün demək, Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil, 15 ilin qurtuluş günü ilə bağlı bayram, demək, belə deyək, bayram günüdür. Ona görə qəzetlər də çıxmayıblar, əksəriyyətə çıxmayıb demək olar ki. Amma əlimizdə olan qəzetlərdən bəzisini çatdırsa, Azadlıq qəzeti yazır ki, Elçibəy ailəsini də millətinə qurban vermişdi.
Əflatun Amaşov Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, dərinə getsəm torbadan bir yox, bir neçə pişik çıxa bilər.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavatda köşə yazarı Şahvəlet Çobanoğlu yazır ki, bu da onun qurtuluş bayramı, bu da bizim qurtuluş bayramımız. Peşə vəzifəsini yerinə yetirən zaman jurnalisti tutub döyürlər. Sabahsa şəhəri Azərbaycan bayraqları bəzəyir ki, bayramda qurtulmuşuq. Dünən polis idarəsindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, Emin Hüseynov öz-özünə xəsarət yetirib. Yenə bu gülüş doğuran cavabı eşitdik. İdarədə bu cavabı Nazir Usubovdan öyrəniblər. Üzeyir Cəfərov vurulanda Nazir demişdi ki, jurnalist öz-özünün başını yarıb. Polislər onu həbs edənə kimi Emin tam sağlam olub. Bəs polisin nəzarətində özünə necə xəsarət yetirib?
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyib ki, nizamnami dəyişikliyi yalnız onun sədr seçilməyinə xidmət etmir. Jurnalistin belə bir sualı maraq doğurur, deyir ki, niyə bir ildə 8 müstəqil jurnalist yazılarına görə həbsxanaya salındığı halda mətbuatı başına götürən rekord jurnalistlərin həbsi gözə görünmür. Əflatun Amaşov cavabında deyib ki, həbsdə olan rekord jurnalistlərin sayı daha çoxdur. Sadəcə biz onları müdafiə etmədiyimiz üçün başqa jurnalist təşkilatlarına da tövsiyə edirik ki, onları müdafiə etməsinlər. O barədə mətbuata informasiya sızmasın. Bu baxımdan onların sayı ictimaiyyətə çatdırılmır, deyə bildirib Əflatun Amaşov.
Və Azadlıq qəzetində Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı müsahibə dərc olunub, demək, eks-prezidentin kürəkəni Aqil Səməd Vəli verib bu müsahibəni. O deyib ki, Elçibəy Azərbaycanın ikinci müstəqilliyinin memarı idi. Ailəsini də millətinə qurban vermişdi. Aqil Səməd bəy həmçinin deyib ki, vəfatından bu yana dövlət tərəfindən Əbülfəz bəyin ailəsinin bir quruş da yardım olmayıb. Əbülfəz Elçi bəyin qəbrlərdə heç zaman uçurulmayacaq, yıxılmayacaq daimi abidəsi var. Ya da salaq ki, bu il Əbülfəz Elçi bəyin 70 yaşı tamam olur və Azadlıq qəzeti də bundan bağlı silsilə müsahibələr dərc edir.
Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, təhsil sisteminin başında duran adam cəzalandırılmalıdır. Deyib ki, yeni qəbul ediləcək qanunun təhsildə köklü dəyişikliklərə səbəb olacağını gözləmək sadəlövlükdür. Jurnalist sual verib ki, Mələkə Abbaszadənin 510 bakalavrın saxta diplomla magistraturaya sənəd verməsi haqqında açıqlamanı necə qiymətləndirir ekspert? Eksperti cavabında deyib ki, o hər zaman öz açıqlamaları ilə çox diplomatik şəkildə Azərbaycan təhsil sisteminin hansı vəziyyətdə olmasını üzə çıxarır. Hər il ortaya elmi statistik məlumat qoyur ki, filan qədər əlaçı biabırçı nəticə göstərir. Əgər Məlikə xanımın keçirdiyi qəbuldan 2 il sonra prestijli ixtisaslarda tələbələrin sayı 5 dəfədən artıq çoxalırsa, bunun özü saxta diplom deməkdir. Amma gərək TQDK sədri açıqlayardı ki, hansı ali məktəblərdən daha çox saxta diplomlar gəlir. Digər məqamda var, bakalavr pilləsini bitirib magistraturaya sənəd verənlər məzunların cəmi 5%-dir. Bu 5%-dən 500-dən çox saxta diplom çıxırsa, gör nə qədər saxta diplom həkimlərin, hüquqşünasların, müəllimlərin əlindədir. Ona görə də təklif edir ekspert ki, tələbə kontingentinə nəzarəti ikinci kursdan sonuncu kursa qədər TQDK həyata keçirsin. Bu etibar təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyevin müsahibəsi də Azadlıq qəzetində daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Və demək, biz bu, ona görə bu qəzetlərdən oxuduq, ona görə ki, əlimizdə ancaq Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetidir. Dünən istirahət günü olub, bayram günü olub, qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Əlimizdə bir də Futbol Plus qəzeti var. Qəzeti manşeti belədir. Dünyanın 8-ci möcüzəsi Nihat və Türklər. Qəzet yazır ki, böyük itkilərə və artıq hamının ümidlərinin tükənməsinə rəğmən Nihat Qəhvəçi səhniyə çıxaraq Türk dünyasına olan qələbə borcunu qaytardı. Belə möhtəşəm qələbəni doymadan qeyd etməyə dəyər. Alqışlar Türkiyə, alqışlar Terim. Xatırladaq ki, Türklər iyunun 20-si saat 23:45-də başlayacaq 4-də 1 final oyununda Xorvatlarla qarşılaşacaq.
Biz bu mövzuda söhbətimizi davam etdiririk. Türkiyə Avropa Çempionatının sonuncu mərhələsinə adladı. Onun rəqibi Çex komandası oyunun sonuna qədər qələbənin onun olacağına əmin idi, amma Nihat Qahveçinin oyunu vurduğu 2 gol durumu dəyişdi.
İndi biz Futbol Plus qəzetinin redaktoru idman şərhçimiz Mahir Hüsəmli ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Hələ ki, prodüserimiz işarə edir ki, alınmır. Qısa bir fəasiliyə ayrılan sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzip dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı verilişinə saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Bugün saat 12-də.
Telefon xəttində Mahir bəy olmalıdır. Hələ ki alınmış telefon xəttində.
Alınmış, bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq dinləyicilərimizə.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir.
Amerika Prezidenti və Britaniyanın baş naziri bugün Londonda görüşəcəklər.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Lüksemburqda görüşürlər. Məqsəd Avropa Birliyinin Lissabon islahat sazişindən İrlandiyanın imtinasına cavabı müzakirə etməkdir.
Türkiyə Türkiye futbol millisi qələbə çaldı, çəkləri 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. Türkiye ve Portugaliya artık 4-1 finaldadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi telefon xəttində Mahir Rüstəmli olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Xeyir.
Mahir bəy, səsiniz gümrah gəlir. Başqa günlərdə çox gec yatırsınız deyin, səsiniz zəif gəlir də. Türkiyə nəhayət ki, qələbə çala bildi. Çətinliklə də olsa oyunun son dəqiqələrində öz möhrünü qoydu Nihat Qəhvəçə. Necə qiymətləndirirsiniz bu oyunu?
Valla bu bir oyun yox möcüzə idi. Yəni yenə son dəqiqələrdə, yenə laf sonda, yenə artıq hamı məğlubiyyətlə barışdıranlarda bu mənada Türkiyə yığması yəqin ki, azarkeşlərin çoxun ürək ağrısına salıb artıq. Bəsdən bunu yəni başqa cür qiymətləndirmək çətindir. Oyuna gəlincə sırf Çexin adına yaraşmayan səhvi, yəni açıq heç kim bu qapıdan belə səhv gözləmirdi və Nihatın fürsətliliyi. İkinci cavab qolundan sonra, yəni hesab 2-2-dən sonra sadəcə Çexlər şokda idi və bu şokdan da Nihat çox sağlamla yararlanıb üçüncü qolu vurdu. Biz əvvəldən də demişdik ki, burada Çexlərin oyun, Türklərin oyun mənasında şansı yoxdur. Sadəcə nəsə qeyri-adi bir şey, nəsə bir əzmkarlıq və onu da biz gördük.
Belə çıxır ki, onda xorvatlarla qarşılaşmadan da xüsusi nəsə gözləməkdən biz belə başa düşürəm.
Mən yenə də heç nə gözləmirəm, açıq. Yəni, amma məsələ ondadır ki, indi ki, bunun fərqi ondadır ki, Türklər, məncə Türklər turnirin gedişini də artıra bilər və artıq əvvəlki dünya 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatı təcrübəsi göstərir ki, məsələn, Çexlərlə oyundan əvvəl nə qədər bədbinsə, məncə bu qədər, yəni hətta Xorvatların oyundan əvvəl o qədər bədbin deyirəm. Düzdür, yenə ciddi itkilər var, məsələn, Mehmet Aurelio ilə bu dəfə Volkan oynamayacaq, olan ikisinin terimi necə dolduracaq, çox maraqlıdır. Bununla belə, məsələn, Xorvatların oyundan əvvəl, Çexlərlə oyundan əvvəlki qədər bəzgin deyiləm.
Bəs Volkan Dəmirəlin oyununu necə qiymət? Yəni, son dəqiqələrdə, bax, belə bir köbutluq eləmək.
Yəni, bu çox yersiz hərəkət idi və açıqla böyük bir tərbiyəsizlik kimi qiymətləndirəm, amma bu qapısının ilk belə hərəkəti deyil. Yadınızda Qalatasarayla da oynadı. Ehtiyacı olmayan yerdə Lincolnla daviyə girmişdi. Yəni, bu heç nəyə heç bir gərək olmayan yerdə oyunçunu yıxdı və hakim də haqlı olaraq ona qırmızı vərəqə göstərdi.
Marbe, deyirsən türklərə yenə də yağış düşərli olub. Çünki ikinci hissədə başlanan yağışdan sonra 3 qol vurdular.
Bilirsiniz, yəni yenə də termi tərəfləyəcək, bəziləri bizi tənqid eləyəcək. Amma hər halda faktiki birinci hissədə uduzulmuşdu və yenə fasilədə oyuncuları xüsusi motivasiya eləmək bacarı, oyuncuları xüsusi köçləmək sayəsində gördünüz ki, ikincisi də xüsusən də sonlarında, yəni bütün şərtlər, necə şərtlər altında olmasına asıl olmayaraq, komanda artırdı və yenə də Arda xilasiyar rolunu oynadı, sonra da Nihat səhniyə çıxdı və Nihat borcluydu. Yəni, Türklərə bir qələbə borcluydu.
Nəyə görə borcluydu?
Nihat sadəcə Əturinin əvvəlki oyunlarında nə qədər yaxşı təsir başlasa da nə bir qol vurmuşdu, nə də ki, yəni bu mənada mən belə izah verirəm ki, borcluydu.
Amma dünənki oyunda Sərvət də çox yaxşı oynayırdı, sadəcə onun şansı gətirmədi ki, qola çevirə bilsin.
Bəli, Sərvət imkanlarından hətta artıq dərəcədə oynayırdı, yəni zədəli ola-ola, özü də gördük ki, ayağını da çəkirdi. Yəni bütün gücün toplayıb, belə deməyim ki, döyüşürdü, o sadəcə oynamaq deyildi.
Ümumiyyətlə, zədəlilər çoxdur Türkiyə yığmasında bu dəfə, Əmrə Şaşıq da zədəli idi oyuncu.
Bəli, Əmrə Aşıq da zədəlidir, Əmrə Belözoğlu da zədəlidir, iki futbolçu da cəzalı duruma düşdü və terimə çox çətin olacaq, hətta heyəti qurmaqla belə.
Bəli, xorvatlarla oyun daha gərgin keçəcək deyəsən və azarkeşlərin əsəbləri tarıma çəkiləcək. Amma dünənləri bu üçüncü qol vurulanda, inanın ki, mən qonşular saat 2 olmasına rəğmən baxmayaraq cəmaat elə çığırırdı. Mən dedim bu vaxtı yəqin heç kim ayı olmaz.
Sonra şəhərin küçələrində mən bildiyimə görə maşınlar da signal verir.
Gənclər artıq bəli küçələrə çıxdılar və bu bayramı qeyd elədilər.
Bəs Mahir bəy, bugünkü oyunlarda nə gözləmək olar? Bugün B qrupunda oyunlar keçiriləcək. Polşa, Xorvatiya, Avstriya, Almaniya ilə qarşılaşacaq. Prognozlarınız nədir?
Qısaca zəhmət olmasa.
Yəni mən elə gəlir ki, bu gün Xorvatiyanın ardından həmin qrupdan Almaniya da istənilən halda növbəti mərhələyə çıxacaq və Almaniya Portuqaliya rəqib olacaq.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Mahir bəy, təşəkkür edirik ki, gecə geç saatlarda yatmasına rəğmən səhər bizə bu oyunları şərh edir və proqnozlarını verir. Artıq verişimiz yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir və biz bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırmağa çalışırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülker Akif qızı. Saat 9-da yenə də efirdə olacaq.
25 dəqiqədən sonra bu müddətdə efirdə İzmədəniyyət proqramı olacaq və daha sonra biz yenə studiyaya qayıdacaq.
Hələlik.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlığa olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlığa olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə